Mañana sábado a 6 de la tarde en Leer Librerías, en la Rúa Rosalía de Castro, 32 de Santa Comba, ten lugar a presentación do libro El Defensor, de Manuel Romero, que ten unha curiosidade moi especial, e é que este libro, bueno, pues preséntase, digamos, que agora, cando hai 10 anos que foi publicado, que foi editado. Neste acto van a participar Manuel Romero, que é o seu autor, Ana Romero, historiadora, e tamén Amancio Liñares, historiador e veciño, como sabe, desde aquí, de Negreira. Bueno, pois é un libro do que queremos falar precisamente co seu autor, que está hoxe conosco, con Manuel Romero. Hola, Manuel, bo día.
Hola, bo día.
Decía que ten esta curiosidade de que este libro foi publicado hai 10 anos, non? E presentádolo agora, 10 anos despois, contanos o motivo, un pouco, por que se leva a cabo esta presentación agora.
Bueno, o libro tivo unha primeira edición, pero a editorial fechou e daquela e esgotou ademais a edición. Resulta que agora, pois, unha das fillas dun dos encartados tiña moito interés en que o libro se divulgara entre moita xente que sabía que quería lelo, e daquela pois fixen unha pequena edición, unha pequena segunda edición para atender estes compromisos, non? Foi precisamente Isabel del Río, que filla do que fora radiotelegrafista de Muros, que foi condenado a cadena perpetua, e máis a da librería Ler de Santa Comba, Maribel, que entre as dúas pois organizaron todo isto, non? Eu encantado de poder darlle publicidade a estes feitos, que temos moito que aprender deles para que non se repitan, non?
Me di o amigo que é un libro duro.
Bueno, moita xente que o leu díxome que chorara moito, efectivamente, moi duro, porque recordar o que pasaba cando entraban en capela os condenados, pois era realmente tremendo. Meu pai tivo que pasalo, porque meu pai foi o defensor. Eu o libro escribino para enterarme do que meu pai fixera durante un ano da súa vida, do que non sabía nada. Eu sabía que cando empezou a guerra, no 18 de xullo do 36, meu pai era abogado, traballaba no Banco da Coruña, pero cando fixera mili, pois se fixera teniente de infantería, non? Con aquelas cousas que se facía, que sigue facendo, como a milicia universitaria de agora, pero daquela eran de outra maneira. Cando estalou a guerra, tuvo que incorporarse, como era abogado, pois puxeron a defender nos consellos de guerra, nos juicios sumarísimos aqueles, non? Aguantou hasta xullo do 37, un ano prácticamente, non? E daquela, pois, eu non sabía todo o que fixera porque non contara casi nada. E fixen a investigación porque encontrou na casa do noso avó unha carpeta no que estaban todos os papéis que meu pai empregara daquela. E aquel oficio que eu pudera ir investigar o archivo militar de Ferrol. E ali, pois, descubrín toda a documentación. E claro, a novela é dura porque é unha novela documental. Na novela, a meirande parte son textos sacados dos documentos, tanto dos documentos que teme o país como dos que están nos archivos do exército, non? Claro, pois aquelo desde logo é tremendo.
É tremendo, non?
Cando meu parente encontrou aquelo e o leu, dixo-me mesmo que lle deran moitas ganas de chorar, que tiña que escribir unha novela. Pero claro, eu tiña moito traballo e gardei a carpeta e non me preocupei deso ata 20 anos despois, cando me xubilei, non? Xa digo, é forte, moi forte.
Moi forte, non? Hai que dicir tamén outra cousa que suben, ademais, por outra persoa, non, que me comentou, de que teu pai, neste caso, Manuel, cando rematou todo aquilo, decidiuse, a trasladarse, creo que para o fronte, non?
Sí, sí, porque claro,
de alguna maneira hai que dicir que todas esas persoas as que defendeu, non? A maioría acabaron condenadas, todo era unha pantomina, vamos a decirlo así, non?
Sí, sí, bueno, a maioría non, pero vamos, verá, Participou, que vos saiba, porque sei que houve algún máis, pero non o pude encontrar, en 16 consellos de guerra. Defendeu a 93 personas en eses 16 consellos e foron fusiladas 27. Ou sea que case un de cada tres ían ao paredón de Boixaca, non? E claro, e ademais, por non facer nada, realmente era xente inocente. Aquelo era meu pai desesperábase porque dábase conta de que realmente estaba facendo eso, unha pantomima. Porque sabía que demostrar o que demostrara, os tribunais facían o que lle espetaba. Daba a sensación de que... bueno, a sensación non. Se sabía que a víspera dos consellos o fiscal acudía a Coruña a auditoría da octava rexión, e cando volvía debía de vir xa coas sentencias dadas. O que se trataba era de que en todos os concellos houbera un bo escarmento para que ninguén se lle ocurrira facer ninguna oposición, non? De feito, hubo un caso, como foi o de Muros, que cando o exército entraba nunha poboación, se o alcalde era de esquerda, retiraban, o poñían a outro alcalde, e despois vinha un oficial para instruir a causa contra todos os revoltosos que decía que eles ou os rebeldes, non? O sea, todos os de esquerdas. No caso de Muros, o oficial que foi facer a instrucción non encontrou ningún motivo, ninguna causa para encausar a ninguén. E daquela chegou a Santiago e fixo ese informe, e resulta que o día seguinte dixeronlle que tiña que volver a facer a instrucción. O me volveu a investigar máis e seguía sin encontrar nada delictivo, e daquela fixo o mesmo informe. E por terceira vez mandaron. E claro, a terceira vez o home xa se decatou de que o empapelaba ali a medio mundo, o empapelado iba a ser él, non?
Sí,
estaba claro.
Que ia acabar mal, non?
Claro, afortunadamente, ali en Porto do Son, que era isto, a ver cantos foron. Foron foron 17, pero bueno, logo por fortuna non a este é o casi o único caso no que non houve ninguna pena de morte, non? Pero meteronlle cadeas perpetuas e pataron anos de cárcere por non facer nada.
Uh-huh. Eu estou vendo por aquí tamén, hai que decir que este libro que contén moitos datos e sobre todo nomes con apelidos, non? De persoas de moitos concellos, non? Daqui da nosa zona, de Santa Comba, de Negreira, Baña, Ordes, non hai un...
Non, de Santa Comba non...
Non, de Santa Comba non.
Parece máis que dos de Negreira, que efectivamente os de Negreira pois andaban co camión de Negreira a Santa Comba recollendo armas, non? Que foi o delito que lles atribuíron aos pobres, que non fixeron outra cosa que andar en camión dun lado para outro. Ese foi o terrible delito. Xa digo, meu pai rematou o que estaba dicindo, non? Tiñan presa en facer os suicios porque na cárcel de Santiago non había sitio e non lles cabían. Era aquela que querían facer os suicios para fusilar os que fusilaran e os demais mandalos para a cárcel da Coruña ou para outras cárceles. Pero claro, meu pai non estaba de acordo en liquidar cada caso con dúas semanas, porque imagine vostede no caso de Negreira como pode encontrar testigos e testimonios de 31 persoas, nun tempo en que non había nin coche, nin teléfono, nin nada. En Negreira non había máis que un teléfono que era o da botica. E claro, como podía meu pai conseguir que lle presentaran testigos os que tiña que defender? Tiña que esperar a que as familias os foran visitar, e que lle pediran as familias que buscaran os testigos, que lles deran por escrito o que pasara, para logo meu pai poder compoñer a defensa. Eso levaba moito tempo, porque non todos les viña familia todos os días, porque estaban longe, porque non tiñan medios, e claro, pois non lle daba tempo a recompoñer todo aquelo. Pero o exército quería que se liquidara rápido. E daquela, despois dun suicio de Ordes, no que pasaron outras moitas cousas, pois o general auditor chamou na Coruña, empezou a rifarlle duro, porque estaba retrasando as causas, era un obstáculo para a labor do exército, polo visto. Claro. E claro, meu pai dixolle que él non estaba disposto a deixar aquelas causas sin facer todo o posible por defender os
sin recapitular información toda que fose claro, necesaria.
Nin como abogado, nin como militar podía facer aquelo en conciencia, que si lle obligaban a liquidar todo en 15 días, pois que prefería ir ao fronte, dixo e así tal cual. E efectivamente, daquela, pois, dixolle que rematara as dúas causas ou tres que tiña pendentes e que se incorporara o batallón que había en Santiago, que se estaba preparando para ir á fronte. Efectivamente, incorporouse despois e pasou toda a guerra na batalla do Ebro, que el estivo na zona do río Alhambra, ¿no?
Gonzalo Romero Osende.
Exacto.
Que
era natural de Zas, sí.
Natural de Zas, ¿no? Amante da xustiza e a solidaridade, e que ademais tiña unha visión, creo que bastante humanista, ¿no? O que llevou a defender con todas as súas forzas a quenes eran acusados exclusivamente pola súa filiación política, ¿no? Por ser de esquerdas,
sí.
Básicamente.
Sí, non, él era monárquico e católico, ademais, non? Pero vamos, precisamente por eso vía que era unha injusticia que aquela xente, por pensar dunha maneira, que a pudieran levar así. Nunha das defensas dunha muller, a muller do médico Calvelo de Curtis, que a condenaron a morte e logo convalidaron a pena. Acusábana de mil cousas que non puderon probar ningunha, que eran todo faladurías da xente, non? E claro, como decía meu pai ali, o pensamento non delinque. Ti podes pensar o que queiras. O problema é o que faz. Eso é o que hai que xulgar, se é ilegal, non?
Claro.
Eu lembro-me que ata o mismo Cervantes, en aqueles tempos en que o rei era un pouco menos que Dios, no Quixote me parece que di, non sei se é no prólogo, que decía Cervantes, debaixo da capa o rei mato. E pasou a censura, ninguén lle chamou a atención. Debaixo da miña capa, para meus adentros, eu podo pensar o que queira, non?
Claro.
Non se podía condenar polas ideas. Eso foi o que pasou aí.
En todo caso, o que contas é un libro moi valente, non? Tamén, pola túa parte, dramático, digamos, tamén, non? Triste, pero, ao fin e ao cabo, un libro moi valente, porque disto moita xente, pois, como que non quiso falar, non?
Sí,
incluso
no,
anos sí, despois.
Hai sempre moita reserva. Efectivamente, casi ninguén quería falar do tema, porque era mellor esquecelo, polo visto. E parece que é o certo, porque me parece que agora moita xente o recorda tanto que quere repetilo, non? Eso é moi triste. É moi triste.
Bueno, hai que decir, teño por aquí tamén, bueno, pues unha imaxe que me enviaron, non? De datos, neste caso, pois, a xente de Negreira, non? Aí nos, bueno, pues de Morte, estuvendo por aquí. Tamén hai, bueno, pues Cadena Perpetua, outros de 15 anos e un día. Hai tamén unha muller entre todas estas persoas,
sí,
Helenita.
Esta muller era a muller do precisamente do principal causante, que era un tal Alberto Camaño, me parece recordar.
Alfredo.
Pero
Alfredo,
este fusil, claro, pois os demais quedaron, que, como alguén tiña que pagar, pois pagaron os demais por ele, non? Porque este foi o director de todo o que pasou ali en Negreira.
Alfredo Camaño, non? Alfredito, que se...
Creo que
fusil.
Creo que a Venezuela ou por aí, sí.
A Venezuela, sí, sabemos a historia. E Elena Suárez, non? Helenita, coñecida como Helenita, pois creo que ata se cebaron con ela, non?
Porque... Sí, sí, non tiña moitas amistades, polo que vin. Estos dos nomes ten razón. Pero vamos, eu creo que non é valente. Cando eu é a primeira novela que escribín, agora se escribín outra, como novato presenteilla para que me fixera unha crítica ao meu amigo Manolo Quintáns, que era, vamos, compañeiro no colegio de licenciado, no Pereceiro,
sí.
Estivemos tamén e tal. Él asustábase de que pusera os nomes reais da xente, porque, claro, se coñecían moitos, efectivamente, eu tamén coñecía, dinlle clase o neto de algún deles, non? Pero díxenlle, mira, eu penso que as familias o que queren é que se saiba que foron injustamente condenados. É dicir, non son condenados, foron injustamente condenados. Non tiñan, había motivo para facerlle esa condena que lles fixeron, non? Porque, ademais, os que non condenaron a morte, despois quedaron prácticamente condenados a morte civil, porque ninguén quería relacionarse con un roxo, non? E non podían emprearse, os que eran funcionarios que dar perdendo o empleo, mestres ou de telégrafos, todos estes non puderon volver a exercer. Como gañaban a vida? Por eso a maioría acabou tamén emigrando. Se non tiñan medios na familia que lles axudaran, tiveron que emigrar.
Tiveron que emigrar, no seu momento.
Claro.
Manuel, chamame tamén moita atención que dentro desta lista se denegreira, quero decir, ¿no?, do Tribunal Militar de Santiago, ao final aparece dúas persoas, ¿no?, dos varóns que foron asoltos, ¿no? Vamos a decir o seu nome, está no libro, quen queira que pois que
sí, sí.
Que merque o libro e que poda velo aí, non, pero por sí, curiosidade, bueno, non? É unha curiosidade sí. que teño.
Pois tería que ler outra vez todos os papéis, eu xa non me lembro. Claro, lembrome xa... do que tiña condenado a morte que lle conmutaron a pena, non? Uh-huh. Que era un rapaz, que era un rapaciño aínda prácticamente moi novo, e que non tiña moitas luces, polo visto. Incluso foi declarar o tribunal o mestre para decir que xa na escola non era moi cabal, non? Uh-huh. E que daquela non tiña unha responsabilidade nos feitos, que el facía o que lle mandaban e nada máis. E por eso conmutaron ya pena, é dicir, o mesmo tribunal que o condenou a morte solicitaba que se tivera a hora de confirmar na auditoría na Coruña as penas, pois que tiveran que lle rebaixaran a pena seguinte, que era perpetua, en atención a esas carencias que tiña, non?
Manuel Romero, autor do libro El Defensor, mañá hai unha presentación. Insistimos a 6 da tarde en Ler Librerías, na rúa Rosalía de Castro, 32 de Santa Coma. Grazas por atender a nosa chamada, grazas polo teu libro tamén, e a toa xente que queira chegarse ata ali, pois mañan ten unha cita, estarán Manuel Romero, o autor, Ana Romero, historiadora, tamén o noso veciño Amancio Liñares, non, escritor e historiador tamén, que desde logo me comentaba onte tamén, porque coincidimos na presentación de outro libro, non, que é un acto, bueno, pois bonito o de mañá, para que máis xente tamén poda chegarse por aí, non, que teña inquedanza e que quera facerse co libro, porque o libro me comentan que ben vale a pena, así que recomendamos tamén esta proposta para mañá. Grazas por estar aquí connosco, Manuel.
Gracias a vos, que sempre me gusta recordar a Negreira. Eu estive de mestre en Negreira.
Estiveste de mestre aquí, no 1960, creo.
Sí, 64, por aí, 64, 65, no grupo escolar aquel que tiña tres bloques de edificio con tres unidades de nenos e tres de nenas, non?
Ah, en aquel antigo, sí.
Sí, non foi un ano nada máis, pero vaya, me apetecía de moito pasar por Negreira así a modiño e poder recordar aqueles tempos.
Pois sí, non lo comentou onte o propio Amancio. Dixo, unha curiosidade, comentou-me como curiosidade, que saibas que Manuel Romero foi mestre de primaria en Negreira, na década de dos 60, vamos, ¿no?
Exactamente, sí, acababa de probar a posición, foi unha das primeiras escolas que tive. Bueno, pois pues nada.
E que tal a experiencia? Preguntamos, que tal a experiencia en Negreira, pues,
ben? Moi gratificante, sí, eu daquela estaba estudiando segundo de filosofía, e os fins de semana iba a Santiago para poder enterarme de como iban as cousas, non? Nunha moto Guzzi facía a viaxe esa todos os fins de semana.
Anda.
Pero vamos, pasámoslo moi ben ali, había moi boa xente, moi bo ambiente entre os mestres, non?
Alegrámonos, Manuel, bueno, pues unha aperta e nada, un placer, tamén te falado.
Moitas gracias a vos.
Grazas, bo día.